Akati kyusa amaaso go otunulire ekifaananyi eky'17. Ku ssabbaato Yesu yali mu yeekaalu, era mu yeekaalu mwalimu omusajja eyali alina omukono ogukaze. Abamu ku basajja bannaddiini baali nga batunula nga beekaliriza, baali baagala okunenya Yesu olw'okumenya erimu ku mateeka. Era nga n'etteeka eryo nga ligamba nti toteekwa kukola mulimu gwonna ku ssabbaato. Yesu Kristo kyava agamba omusajja eyali alina omukono ogukozimbye nti yimirira. Era oyo n'alyoka agamba abantu, ekigwanidde okukolebwa ku ssabbaato, kirungi oba kibi? Ponya bulamu oba kubuzikiriza? Buli muntu yenna n'asirika. Olwo Yesu Kristo n'alyoka alaba emitima gyabwe nga mikakanyavu n'agamba, n'amugamba nti golola omukono gwo. Amangu ago omukono gw'omusajja ne gwonyezebwa. Abasajja bano bannaddiini tebaakisanyukira n'akatono. Olwo ne balyoka batandika okwekobaana engeri gye banaamuttamu. Olowooza abasajja bano bannaddiini omusajja ono w'omukono baali bamufaako? Nedda. Bo kye baali bafaako kwe kulaba nga banenya Yesu olw'okumenya etteeka. Baganda bange, emirundi egisinga ebirowoozo byabwe byaffe twesanga nga bijjuziddwa amateeka g'ekkanisa. Olwo ne twerabira n'ensonga lwaki tugenda mu kkanisa. Emirundi egisinga twesanga nga tusinze kutunuulira mateeka ga kkanisa okusinga okutunuulira okwagala kwa Katonda.